Ateco Podcast.
Σας, είμαι ο Στέργιος Δινόπουλος, μαζί και με τη Χριστιανά Παπαδάκη.
Γεια σας, ονομάζομαι Χριστιανά Παπαδάκη, είμαι υποψήφια με την ταινία «Η Αρκουδότρυπα».
Και είμαστε οι συνσκηνοθέτες και συνσεναριογράφοι της ταινίας «Αρκουδότρυπα», η οποία διαγωνίζεται για 7 βραβεία Ήρης.
Και ευχαριστούμε στην Earth News Radio για τη συνέντευξη.
Πολλά χαιρετίσματα και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία από το Earth News Radio.
Εμείς δεν ξέραμε τίποτα άλλο τότε. Εσύ έχεις επιλογές.
Η ταινία μας έχει να κάνει με δύο κοπέλες που ζουν σε ένα χωριό που λέγεται Τύρνα, έξω κάνα 40 λεπτό έξω τα Τρίκαλα, στους πρόποδες της οροσειράς της Πίνδου. Είναι δύο φίλες από παλιά που ζουν στο χωριό, αλλά σιγά σιγά ανακαλύπτουν ότι μάλλον παίζει κάτι πιο σοβαρό μεταξύ τους και μέσω διάφορων πραγμάτων ανακαλύπτουν τη σχέση τους και ότι υπάρχει έρωτας μεταξύ τους.
Θέλω να σου πω κάτι. Πάμε στη Λάρισα. Πήρε μεταγραφή ο Γιώργος.
Με αυτή την ταινία θέλαμε να επικοινωνήσουμε κάτι αισιόδοξο και κάτι όμορφο και κάτι ελπιδοφόρο, ας πούμε, για τα άτομα που ταυτίζονται με αυτό το θέμα, αλλά και για πολλές γυναίκες της επαρχίας που μπορεί να νιώθανε ότι δεν είχαν την άνεση ή την ελευθερία να εκφραστούν και να βρουν τον ερωτά τους. Και αυτή η ταινία έχει να κάνει πρώτα απ' όλα με τους άθλους και τους αγώνες και τα εμπόδια μεταξύ εσένα, ας πούμε, και του έρωτά σου. Άρα θέλαμε να περάσουμε ένα μήνυμα που σπάει λίγο ότι οι προσδοκίες μπορεί να έχει κάποιος στη ζωή τους και να επεκτείνει κάπως τον ορίζοντα που σκέφτεται, ας πούμε, τον εαυτό του και τη ζωή του.
Κουβέρα.
Ωχ.
Από Αρκουδότρυπα.
Ταινία Αρκουδότρυπα ξεκίνησε ως μία μικρού μήκους που γράψαμε με τη Χριστιανά πριν 4 περίπου χρόνια τώρα. Και αλήθεια είναι ενώ υπάρχουν παγίδες στο να επεκτείνεις μία μικρού μήκους σε μία μεγάλου. Από την αρχή που ξεκινήσαμε με του μικρού μήκους, ξέραμε ότι είχε παραπάνω αυτή η ιστορία και ότι δεν τελείωνε η ιστορία της Ανέτας και της Αργυρούς στο τέλος της μικρού μήκους. Οπότε στην πραγματικότητα μιλάμε όχι για μια επέκταση της μικρού μήκους, αλλά η συνέχειά της.
Μπορούσαμε να αποφύγουμε τις επαναλήψεις επειδή ήμασταν κάπως τυχεροί. Είχαμε δύο πολύ διαφορετικούς χαρακτήρες σε πολύ διαφορετικά περιβάλλοντα. Η μία μένει στο χωριό και η άλλη πάει στη Λάρισα. Και νομίζω και στην κινηματογράφηση κάπως τους δώσαμε διαφορετικά στοιχεία. Δηλαδή έχουν διαφορετικά χρώματα, οι παλέτες τους, τα ρούχα τους, έχουν και διαφορετική μουσική.
Η ταινία είναι δομημένη σε τρία κεφάλαια που δίνουν τρεις διαφορετικές, ας πούμε, οπτικές πάνω σε αυτήν την ιστορία και στην κάθε μία κάπως πηγαίνει και η αφήγηση παρακάτω και η μικρού μήκους αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο chapter της μεγάλου μήκους. Οπότε η διαδικασία αυτή έγινε πολύ οργανικά. Εντάξει, μετά από τα γυρίσματα της μικρού μήκους είχαμε ερωτευτεί και τους δύο αυτούς χαρακτήρες και θέλαμε να ξέρουμε πώς συνεχίζεται η ιστορία τους και ξεκινήσαμε με το ερώτημα, επειδή στο πρώτο μέρος βλέπεις πώς την αρχή αυτού του love story από το πρίσμα της Αργυρούς και η Ανέτα είναι λίγο πιο villain, είναι ο κακός κατά κάποιο τρόπο, αρχίζουμε να ρωτιόμαστε τι περνάει αυτή η γυναίκα, γιατί παίρνει τις αποφάσεις τις οποίες παίρνει, ποιος είναι ο δικός της κοινωνικός περίγυρος, και μέσα από αυτές τις ερωτήσεις κάπως δημιουργηθήκανε και τα δεδομένα για τη μεγάλου μήκους ταινία. Συν αυτό υπήρχε γενικότερα και μια διάθεση από όλη την ομάδα και όλους τους συντελεστές να ξαναεπιστρέψουμε στο χωριό, να ξαναγυρίσουμε μαζί, δηλαδή ήταν τόσο όμορφη η συνθήκη γυρίσματος της μικρού μήκους που όλοι cast και crew αναζητούσαν τη συνέχεια. Οπότε με όλα αυτά κάπως τα δεδομένα αποφασίσαμε να την κάνουμε μεγάλου μήκους.
Δεν παίζω εγώ με τα μεταφυσικά.
Είναι πολύ συγκινητικό η απήχηση που είχε η Αρκουδότρυπα. στο κοινό, στο εξωτερικό και σε όλα τα φεστιβάλ που έχουμε πάει. Δηλαδή, έχουμε ζήσει πολύ έντονες αντιδράσεις και ανταποκρίσεις από το κοινό σε πολλές χώρες και σε πολλούς διαφορετικούς άξονες. Είτε είναι το θέμα της ταυτότητας και το queer στοιχείο, είτε είναι η ζωή στην επαρχία, είτε είναι η μουσική.
Θες να την κάνουμε. Να φύγουμε κάπου μαζί.
Όλος ο κόσμος έχει μια ιδέα της ρίζας, του χωριού, της ταυτότητας, της επαρχίας, της μικρής πόλης. Τώρα το πώς αισθανόμαστε που αυτό θα ανοίξει δρόμους για άλλους δημιουργούς μας χαροποιεί πάρα πολύ και το γεγονός ότι το κάναμε αυτή την ταινία μεταξύ μας χωρίς κάποια εταιρεία παραγωγής και τα βγάλαμε πέρα και έχει και απήχηση. Προφανώς μπορεί να είναι εμπνευστικό και έχουμε ακούσει πάρα πολλά θετικά σχόλια και από άλλους νέους δημιουργούς στην Ελλάδα που τους έχει εμπνεύσει η δικιά μας διαδρομή. Ταυτόχρονα είναι και μια πολύ σκληρή διαδρομή και κάπως θα ήλπιζα να μην αρκεστούμε μόνο σε αυτό. Δηλαδή οι ελληνικές ταινίες χρειάζονται οικονομική στήριξη γιατί είναι ένα πολύ δύσκολο και ακριβό εγχείρημα να κάνεις για ταινία και μακάρι αυτό να εμπνεύσει, αλλά ταυτόχρονα νιώθω ότι πρέπει όλοι μαζί σαν κινηματογραφική κοινότητα να διεκδικούμε για περισσότερους πόρους για να μπορεί να ζει ο κόσμος από αυτό, γιατί δεν είναι χόμπι, είναι δουλειά και έχουμε τόσους ταλαντούχους δημιουργούς που αξίζει και αξίζουν την ευκαιρία να κάνουν ταινίες και να το κάνουν επάγγελμα και να χρησιμοποιήσουν το ταλέντο τους για να πούνε αυτές τις ιστορίες που μετά μπορούν να βρούνε αυτή την international αναγνώριση.
Τι θα κάνω εδώ, Ρέργυρο? Εδώ θα μείνει μια ζωή.
Και ό,τι θα κάνω.
Έχουμε σταθεί πάρα πολύ τυχεροί όσον αφορά το κομμάτι της θεσμικής αναγνώρισης στην ταινία. Κερδίσαμε ένα μεγάλο βραβείο στο Φεστιβάλ Βενετίας. Πήραμε 7 βραβεία στην ελληνική πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Τώρα για 7 υποψηφιότητες για τα βραβεία Ήρης της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Είμαστε απίστευτα ευγνώμων για αυτή την αναγνώριση, η οποία δημιουργεί προσδοκίες, αλλά πιο πολύ στεκόμαστε στο γεγονός ότι η θεσμική αναγνώριση και η ποιότητα του έργου δεν ανταποκρίνονται πάντα. Ξέρουμε τόσο κόσμο που έχει παλέψει και ακόμα χάει για να φτιάξει ταινίες και δεν λαμβάνει αναγνώριση ούτε βραβεία. Πολλές φορές μπορεί να δυσκολευτεί να βρει διανομή, να παίξει σε φεστιβάλ και κάπως θέλουμε να δείξουμε αλληλεγγύη σε όλο τον κόσμο που δημιουργεί, αλλά ευελπιστούμε και στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος διανομής και θέασης, το οποίο ίσως να κρίνεται λιγότερο από ανταγωνιστικά σχήματα όπως βραβεία και διακρίσεις και πρεμιέρες. Θα θέλαμε αυτό το οικοσύστημα να είναι πιο συμπεριληπτικό, να έχει πιο πολύ μεγάλη ποικιλομορφία φωνών.
Η δημιουργία αυτή τη στιγμή αναζητάνε παρόμοια, κοιτάνε ας πούμε την κοινωνία μας και σκέφτονται παρόμοια πράγματα, δηλαδή έχουν δικά τους διλήμματα. Αλλά νομίζω τουλάχιστον μάλλον βοηθάμε στο να δείξουμε ότι υπάρχει όντως κοινό γι' αυτό, δηλαδή ότι δεν είναι μάταιο να κάνεις μια ταινία που να μιλάει για κάτι πιο συγκεκριμένο ή για κάτι που δεν περιμένει να δει ο άλλος. Και ότι υπάρχουν θεάτρες που ψάχνουν και θέλουν και διψάνε για αυτές τις ιστορίες και εγώ το πίστευα αυτό, πολύ το πιστεύομαι, και, αλλά είναι σημαντικό να το βλέπεις να γίνεται κιόλας.
Κάνε κάτι να χαρίσει τα γιάντα σου. Να φτιάξει οικογένεια όπως η Ανέτα.
Θες να με καταστρέψεις.
Μια ζωή τσαούσα. Τώρα σε ένιξε το χωριό.
Εγώ λατρεύω τους θερινούς κινηματογράφους. Πιστεύω είναι από τα πιο σημαντικά, ας πούμε, πολιτισμικά στοιχεία της χώρας μας. Και για μένα, ας πούμε, πάρα πολύ κάτι που ανυπομονώ, ας πούμε, να ζήσω κάθε καλοκαίρι. Και για μας ήταν όνειρο να είναι καλοκαιρινή πρεμιέρα σε θερινό σινεμά. Είναι και η ταινία που ταιριάζει για το καλοκαίρι, ενώ μέσα στη ζέστη είναι, έχει μια θερμότητα από μόνη της που νομίζω είναι πολύ ωραία και για αυτή την εποχή της αρχής, ας πούμε, του καλοκαιριού. Και νομίζω ότι όσο μπορούμε να στηρίξουμε τα θερινά, τον ανεξάρτητο κινηματογράφο, τις αίθουσες που τις έχουν πιο μικρές εταιρείες, δηλαδή όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και χαίρομαι δηλαδή άμα η ταινία μας έχει συμβάλει σε αυτό. Δεν ξέρω βέβαια, θα δούμε πώς πάει. Αλλά ναι, για μας ήταν, πήγε πολύ καλά.
Μπες μέσα, σε παγάλο.
Αφού δεν ξέρεις να οδηγάς.
Εσύ θα οδηγήσεις.
Ερτέκο Podcast.
Είμαι ο Σιαμάκη Τεμάντη, σκηνοθέτης και παραγωγός της ταινίας «Από τι είμαστε φτιαγμένοι». Η ταινία είναι υποψήφια για το καλύτερο ντοκιουμαντέρ φέτος στα βραβεία Ήρης και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Earth News Radio που μας φιλοξενεί.
Το «Από τι είμαστε φτιαγμένοι» είναι ένα ντοκιουμαντέρ για τον έρωτα, για την επιθυμία, για την ανάγκη σύνδεση, θα έλεγα, μέσα από το πρίσμα της αναπηρίας. Η αφετηρία είναι ο Άρης, ένας νεαρός τετραπληκτικός φοιτητής ψυχολογίας που τον γνώριζα πριν από 6 χρόνια. Τότε ο Άρης ήθελε να ξεκινήσει μια έρευνα για τα στερεότυπα που υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία γύρω από την σεξουαλική ζωή των αναπήρων. Και έτσι ξεκίνησε το ταξίδι της ταινίας. Σε αυτά τα 6 χρόνια που διήρκησαν τα γυρίσματα, ο Άρης συναντά ανθρώπους που διευρύνουν συνεχώς την οπτική του και την δική μας, θα έλεγα. Από την Κατερίνα Βρανά, μέρη τον Δημήτρη Ζόρζο, τον πρώτο επαγγελματία σεξουαλικού βοηθό στην Ελλάδα, και από νεαρά ζευγάρια που κάνουν τα πρώτα τους βήματα σε μια σχέση, μέχρι ανθρώπους που έχουν μοιραστεί μια ολόκληρη ζωή μαζί και έχουν έρθει αντιμέτωποι και με την απώλεια. Μέσα από αυτές τις συναντήσεις η ταινία ανοίγει διαρκώς και αποκτά μια πιο συλλογική διάσταση. Γι' αυτό και επιμένω ότι η ταινία στο τέλος καταλήγει να είναι μια ταινία για τον έρωτα και την σύνδεση και την οικειότητα μέσα από το πρίσμα της αναπηρίας. Αυτό που ελπίζουμε να επικοινωνήσουμε μέσα από τη ταινία είναι ότι η επιθυμία και η ανάγκη για τον έρωτα δεν εξαιρούν κανένα. Ότι οι άνθρωποι με αναπηρία δεν βρίσκονται έξω από αυτή την εμπειρία, όπως συχνά υπονοούν τα στερεότυπα. Και ίσως βαθύτερα ότι οι προκαταλήψεις μας δεν περιορίζουν μόνο τους άλλους, αλλά και εμάς τους ίδιους. Αυτό που με κινητοποίησε ήταν ότι ενώ εγώ δεν είμαι ανάπηρος και μας χωρίζει μια σημαντική διαφορά ηλικίας με τον Άρη, αναγνώρισα στις αγωνίες του πολλά από τα δικά μου ερωτήματα. Όσο τον άκουγα, συνειδητοποιούσα ότι η αναπηρία λειτουργούσε ως έναν μεγενθητικός φακός πάνω σε ανασφάλειες που σε διαφορετικό βαθμό κουβαλάμε όλοι. Και αυτό ήταν για μένα μια αποκάλυψη. Στην αρχή νόμιζα ότι η ταινία θα αφορούσε κυρίως τη σύνδεση της αναπηρίας με τη σεξουαλικότητα. Όσο όμως προχωρούσε η έρευνα και γνωρίζαμε ανθρώπους με πολύ διαφορετικές εμπειρίες ζωής, καταλάβαινα ξεκάθαρα ότι μιλούσαμε για κάτι πολύ πιο καθολικό. Για το τι σημαίνει να αγαπάς, να επιθυμείς και τελικά να είσαι άνθρωπος. Εννοώ τρωτός, ευάλωτος, αλλά ταυτόχρονα γεμάτος ζωή και επιθυμία. Αυτό που με ξάφνιασε περισσότερα ήταν το πόσο βαθιά ριζωμένες παραμένουν οι ορισμένες προκαταλήψεις. Και μάλιστα προκαταλήψεις πολύ βασικού, σχεδόν πρωτογενούς επίπεδου, σε έναν μεγάλο μέρος του πληθυσμού, θα έλεγα. Δηλαδή, ένα από τα πράγματα που συναντήσαμε πολύ συχνά ήταν αντιδράσεις του τύπου «αυτοί κάνουν σεξ». Και αμέσως μετά, ναι, αλλά πώς. Και αυτό πραγματικά με εξέπληξε. Γιατί αν αφιερώσεις έστω και ένα λεπτό να σκεφτείς το θέμα ή να παρατηρήσεις έναν ανάπηρο συμπολίτη μας, η απάντηση είναι μάλλον προφανής. Ή ακόμη ακούγαμε σχόλια όπως αυτό τους απασχολεί τώρα. Δεν έχουν πιο σημαντικά προβλήματα να αντιμετωπίζουν. Από την άλλη πλευρά, μια πολύ ευχάριστη έκπληξη ήταν ότι μιλώντας για την σεξουαλικότητα και το δικαίωμα σε μια ισότιμη ερωτική ζωή, καταλήγαμε να μιλάμε σχεδόν για όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που αφορούν την αναπηρία. Για την προσβασιμότητα στις πόλεις μας, για την ανεξάρτητη διαβίωση, για τις προκαταλήψεις, για την ορατότητα, για την αυτοδιάθεση και την ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή. Η σεξουαλικότητα αποδείχθηκε τελικά ένας πολύ ουσιαστικός φακός μέσα από τον οποίο μπορούσαμε να δούμε συνολικά την θέση των ανθρώπων με αναπηρία στη χώρα μας. Ξέρετε, συχνά μιλάμε για ισότητα, για δικαιώματα, για συμπερίληψη κτλ. Αλλά σε έναν θεωρητικό επίπεδο. Όταν όμως η συζήτηση φτάνει στην επιθυμία και τη σεξουαλικότητα, εμφανίζονται αμηχανίες και αντιφάσεις, και αυτό δεν αφορά μόνο τους λιγότερους ενημερωμένους ανθρώπους. Το συναντήσαμε εξίσου συχνά και σε ανθρώπους μορφωμένους, κοινωνικά ευαισθητοποιημένους, πολιτικά προοδευτικούς κτλ. Ίσως το πιο δύσκολο αλλά και το πιο ενδιαφέρον συμπέρασμα ήταν ότι είναι πολύ πιο εύκολο να συμφωνούμε θεωρητικά με κάποιες αρχές παρά να τις εφαρμόζουμε στην προσωπική μας ζωή. Η σεξουαλική ζωή, η οικειότητα, είναι βαθιά προσωπικά και πρακτικά ζητήματα. Εκεί συχνά αποκαλύπτονται οι πιο ασυνείδητες προκαταλήψεις μας. Πολύ περισσότερα από ό,τι όσοι, μια θεωρητική συζήτηση. Και δεν βγάζω τον αυτό μου έξω από αυτή την εξίσωση. Η διαδικασία της ταινίας ήταν για μένα μια διαδικασία επαναξιολόγησης πολλών πραγμάτων που θεωρούσα δεδομένα.
Νομίζω ότι η σχέση είναι αμφίδρομη. Από τη μία πλευρά, η εμπειρία της μυθοπλασίας και ειδικά του Παρί με βοήθησε να κατανοώ την δραματουργία και να ψάξω το συναισθηματικό νήμα που συνδέει την ιστορία με το θεατή. Από την άλλη πλευρά όμως, το ντοκιμεντέρ με ανάγκαζε να ξεμάθω ορισμένα πράγματα. Εννοώ ότι ως σκηνοθέτης και σεναριογράφος μυθοπλασίας έχω συνηθίσει να ψάχνω το δραματικό γεγονός, να προσπαθήσω να οργανώσω την πραγματικότητα μέσα σε μια αφήγηση. Στο ντοκιμεντέρ όμως έπρεπε να μάθω να κάνω λίγο πίσω, να επιβραδύνω, να παρατηρώ και περισσότερα να εμπιστεύομαι ότι η ζωή θα εξεδιπλωθεί μπροστά στη κάμερα χωρίς να χρειάζεται να την κατευθύνω. Αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό μάθημα για μένα. Θυμάμαι ότι στην αρχή ακόμη και ο ρυθμός κίνησης του Άρη με έκανε να αγχώνομαι. Ανησυχούσα αν θα προλάβουμε, αν θα έβγαινε το πρόγραμμα, αν θα συμπεί κάτι κινηματογραφικό, αν θα είχαμε αρκετό υλικό. Με το καιρό όμως κατάλαβα ότι η ουσία του ντοκιμαντέρ βρίσκεται ακριβώς εκεί, στο να είσαι παρόν και να παρατηρείς και να αφήνεις χώρο στους ανθρώπους να αποκαλύψουν οι ίδιοι τον αυτό τους. Ίσως αυτό για μένα ήταν το μεγαλύτερο δώρο. Μου έμαθε αυτή η διαδικασία να εμπιστεύουμε περισσότερα τη ζωή και λιγότερα να προσπαθώ να την ελέγχω.
Είμαι η Ανδριάννα Θεοχάρη, παραγωγός και impact producer του ντοκιμαντέρ «Από τι είμαστε φτιαγμένοι». Η υποψηφιότητα είναι σίγουρα μια μεγάλη τιμή και μια πολύ συγκινητική στιγμή, κυρίως γιατί αφορά μια ταινία που κουβαλά χρόνια δουλειάς, εμπιστοσύνης και βαθιά συνεργασίας μεταξύ πολλών ανθρώπων. Η δική μου σχέση με το «Από τι είμαστε φτιαγμένοι» ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2024, όταν άρχισα να συνεργάζομαι με το Σιαμάκ πάνω στο impact campaign της ταινίας, περίπου 1,5 χρόνο πριν την ολοκλήρωσή της. Από τις πρώτες και όλες μας συναντήσεις, αυτό που με εντυπωσίασε ήταν η σαφήνεια του οράματός του. Όχι μόνο για το τι ήθελε να είναι η ταινία καλλιτεχνικά, αλλά και για τον αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει και τον τρόπο με τον οποίο ήθελε να τη μοιραστεί με το κοινό. Ο Σιαμάκ αντιμετώπισε τη δική μου εμπειρία στο ντοκιμαντέρ και το impact με ανοιχτότητα και σεβασμό και μου έδωσε χώρο να συνεισφέρω ουσιαστικά πέρα από τον αρχικό μου ρόλο. Έτσι βρέθηκα να έχω ρόλο σε διάφορα κομμάτια της παραγωγής, κάνουμε μαζί γυρίσματα αλλά και του post-production, έχοντας την ευκαιρία να βρεθώ και εγώ δίπλα σε σπουδαίους συνεργάτες όπως ο μοντέρ μας, ο Πάνος Βουτσαράς. Η ταινία με έκανε να καταλάβω πιο καθαρά το είδος της δουλειάς, των αξιών και των συνεργασιών που θέλω να υπηρετώ στο μέλλον. Η υποψηφιότητα για μένα έχει μια ιδιαίτερη σημασία και σε σχέση με το impact producing. Στην Ελλάδα, η ιδέα ότι μια ταινία μπορεί να σχεδιάζει συνειδητά τον κοινωνικό της αντίκτυπο και να χτίζει γέφυρες με κοινότητες πέρα από την προβολή της, δεν είναι ακόμα ευρέως διαδεδομένη πρακτική. Γι' αυτό αισθάνομαι ότι αυτή η αναγνώριση αφορά όχι μόνο τη συγκεκριμένη ταινία, αλλά και τη δυνατότητα να ανοίξει μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από το πώς το ντοκιμαντέρ και ο κινηματογράφος μπορούν να λειτουργήσουν ως εργαλεία κοινωνικής σύνδεσης.
Είμαι η Εύη Σκρομπόλα, παραγωγός της ταινίας Κότα. Ο Γιώργη Πάλφ είναι ο σκηνοθέτης της. Η ταινία μας είναι η Κότα. Είναι υποψήφια για 4 βραβεία Ήρης, σκηνοθεσίας, μοντάζ, σκηνογραφίας και ειδικών εφέ. Και φιλοξενούμαστε από το Earth News Radio.
Μια κατασπρίπουλάδα ξεκίνησε τρελή για βόλτα στη λιακάδα και ένα μαύρο πετίναρι κυκυρίκου την κορτάρι
κυκυρίκου κοκό
την κορτάρι
κοκό
ένα μαύρο
κοκό
πετίναρι.
Παρουσιάστε την ταινία σας με λίγες λέξεις, ώστε το κοινό να μπορεί να καταλάβει την υπόθεση, αλλά παράλληλα να αντιληφθεί το νόημα και τι επιθυμούσατε να επικοινωνήσετε μέσω αυτής. Η μεγάλη δύναμη φέρνει και μεγάλη ευθύνη. Αλλά τι είδους ευθύνη μπορεί να έχει μια ηρωίδα, αν είναι απλά μια κοινή κότα, έστω και μια που έχει δραπετεύσει από ένα πτηνοτροφείο? Μετά από μια σειρά περιπετειών που είναι ταυτόχρονα αστείες, επικίνδυνες, κωμικές, η ηρωίδα μας καταλήγει στην αυλή ενός ετοιμόρροπου εστιατορίου. Εκεί βρίσκει την αγάπη. Αλλά πρέπει και να αντιμετωπίσει την ιεραρχία του κοτετσιού και να προστατεύσει και τα αυγά της, τα οποία ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου μαζεύει επιμελώς μέρα με τη μέρα. Πάνω απ' όλα, η κότα θέλει παθιασμένα να μεγαλώσει τα δικά της κοτοπουλάκια. Βρεθήκατε στην Ελλάδα από ανάγκη, καθώς είχατε να αντιμετωπίσετε πολλά προβλήματα στη χώρα σας ως κινηματογραφιστής. Με την καθαρή ματιά ενός παρθένου, τι αρετές και ποιες δυσκολίες αντιμετωπίσατε στο κινηματογραφικό σας εγχείρημα? Βρήκατε εδώ στην Ελλάδα υπέροχους και αφοσιωμένους παραγωγούς, συνεργάτες, μέλη συνεργείου, φίλους. Ήταν χαρά να δουλεύω μαζί τους. Βρήκα εδώ έναν διαφορετικό πολιτισμό που έπρεπε να κατανοήσω ωστόσο. Έμαθα όσα περισσότερα μπορούσα. Αλλά ακόμα και σήμερα δεν καταλαβαίνω ακριβώς, πλήρως, πότε ένας Έλληνας λέει πραγματικά ναι σε κάτι. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο η προετοιμασία ήταν κάπως πιο δύσκολη για εμένα. Ωστόσο, ομολογώ ότι μόλις ξεκινήσαμε τα γυρίσματα, όποτε προέκυπταν προβλήματα, όλοι έσπευδαν να προσπαθούν να βρουν λύσεις. Με τραγούδια όπως το επίσημο αγαπημένο του Πιθηκότσι, αλλά και τα μαύρα μάτια σου, εισχωρείται πιο ουσιαστικά στην ελληνική κουλτούρα από ότι οι ίδιοι Έλληνες. Σας έδωσε πλεονέκτημα το ότι ήρθατε στην Ελλάδα ως παρατηρητής και όχι κάποιος που παίρνει πολλά πράγματα ως δεδομένα ζώντας στη χώρα? Σίγουρα είναι καλό να κοιτάζεις τα πράγματα από μια ορισμένη απόσταση. Ίσως κάποια προβλήματα γίνονται πολύ πιο ξεκάθαρα με αυτόν τον τρόπο. Και επειδή όντως έρχομαι από μια άλλη χώρα, έχω μια βάση σύγκρισης. Βλέπω πώς θα μπορούσαν να ήταν τα πράγματα διαφορετικά. Εξάλλου είμαι αυτού του τύπου ο τύπος, έτσι περίεργος, ερευνητικός. Ακόμη αν δείτε και την πρώτη μου ταινία, το Χάκλ, ταυτίστηκα πάρα πολύ με το ρόλο του ξένου που ήρθε από μακριά. Προφανώς αυτά τα τραγούδια είναι πάρα πολύ ελληνικά. Όμως πάνω απ' όλα είναι ανθρώπινα και έχουν μια καθολική απήχηση. Προβάλαμε την κότα σε πάρα πολλές χώρες όλο τον κόσμο και παντού οι άνθρωποι αντέδρασαν σε αυτά τα τραγούδια ακριβώς όπως και εγώ στο αυτοκίνητο όταν άκουσα αυτά τα τραγούδια για πρώτη φορά. Η ταινία σας είναι ένα μάθημα για τους Έλληνες δημιουργούς ως προς το πώς μπορούν να πούν μια ιστορία με έναν ήρωα διεθνή, όπως μια κότα. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να μας διδάξει αυτό? Η επιλογή της κότας ως κεντρικού χαρακτήρα είναι αποτέλεσμα μιας τρομερής δημιουργικής απελπισίας. Για πολιτικούς λόγους δεν μπορούσα να γυρίσω μια ουγγρική ταινία. Οπότε έπρεπε να επιλέξω έναν πρωταγωνιστή με τον οποίο θα μπορούσα να ταυτιστώ από τη μία πλευρά
και που θα ήταν και απ' την άλλη προσβάσιμο σε οποιαδήποτε χώρα. Οπότε ελπίζω οι Έλληνες κινηματογραφιστές να μην βρεθούν ποτέ σε μια κατάσταση όπου η ίδια τους η χώρα τους αποκλεί από το δικό τους πολιτισμό και αναγκάζονται να βρουν δημιουργικούς τρόπους για να το αντιμετωπίσουν. Στα ελληνικά υπάρχει έκφραση «έχεις μυαλό κότας», που σημαίνει «είσαι ηλίθιος». Εσείς όμως μπήκατε στο μυαλό της κότας και τη γεμίσατε με εξυπνάδα. Τι σας ενέπνευσε και τι μάθατε από τη δική σας κότα? Στη διάρκεια των γυρισμάτων έγινε σαφές ότι οι κότες είναι πολύ ευφυείς ζώα. Προφανώς έχουν μυαλό, έχουν το δικό τους μυαλό. Απλώς η μνήμη τους είναι μικρή. Ξεχνούν σχεδόν τα πάντα αμέσως. Ωστόσο, είναι εξαιρετικά αποδοτικά ζώα, προγραμματισμένα για φαγητό και αναπαραγωγή, μέσα σε μια κοινότητα που έχει μια αυστηρή ιεραρχία. Μου έκανε εντύπωση πόσο πολύ μοιάζουν τους ανθρώπους. Επιβίωση, αναπαραγωγή, φροντίδα, επιθυμίες, τραύματα, συνεργασία και φυσικά αγάπη. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο αποφάσισα ότι θα ήταν ενδιαφέρον να στοχαστούμε πάνω σε αυτά τα ζητήματα μαζί με το κοινό. Αν δηλαδή η ζωή ενός ανθρώπου αξίζει περισσότερο ή λιγότερο από τη ζωή μιας κότας. Η ταινία σας έχει μια πολύ σημαντική φεστιβάλική πορεία και ακόμα δεν έχει βγει στις ελληνικές αίθουσες. Το θεωρείτε αβαντάζ ή ντεσαβαντάζ σε σχέση με τις υποψηφιότητες που έχετε πάρει? Υποθέτω ότι είναι μειονέκτημα, γιατί λιγότεροι άνθρωποι είχαν τη δυνατότητα να δουν την ταινία μέχρι τώρα. Φανταστείτε πόσες υποψηφιότητες θα είχε αν οι άνθρωποι είχαν δει πόσο καλή πραγματικά είναι την ταινία. Καλά, προφανώς αστειεύομαι. Αλλά η ταινία έγινε για να τη δουν οι θεατές, οι άνθρωποι, και να αφήσει κάτι μέσα τους. Και ίσως και να τους αρέσει, ελπίζω. Τα βραβεία, οι υποψηφιότητες, τα φεστιβάλ, όλα αυτά ανοίγουν τον δρόμο και διευκολύνουν αυτές τις συναντήσεις με το κοινό. Τέλος, με 4 υποψηφιότητες για βραβεία Ήρης της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, πώς αισθάνεστε που το ταξίδι δείχνει να έχει ακόμη πολλές τάσεις και προσδοκίες? Και τι σημαίνουν για εσάς και τους συνεργάτες σας αυτές οι υποψηφιότητες? Προσωπικά η υποψηφιότητα με εξέπληξε πολύ. Με συγκίνησε αληθινά. Η υποψηφιότητα για καλύτερη σκηνοθεσία ειδικά μου ζέστανε πραγματικά την καρδιά. Ένιωσα ότι αυτή είναι μια ταινία που εωρείται με έναν περίεργο τρόπο ανάμεσα σε διάφορες χώρες. Στην Ελλάδα, στη Γερμανία και στην Ουγγαρία. Για παράδειγμα, στην Ουγγαρία είναι αστείο ότι η ταινία δεν μπορούσε να διαγωνιστεί καν γιατί θεωρήθηκε ξένη. Αλλά με αυτήν την υποψηφιότητα είναι σαν η ταινία να έχει επιστρέψει σπίτι της. Νιώθω ότι η Ελλάδα την αγκάλιασε και την αισθάνεται δική της. Και αυτό σημαίνει πάρα πολλά για μένα.
First of all, in my country I couldn't make a movie. This is a political reason, unfortunately.
Πρώτα απ' όλα, στη χώρα μου δεν θα μπορούσα να γυρίσω αυτή την ταινία. Οι λόγοι είναι πολιτικοί, δυστυχώς. Γι' αυτό γνώριζα ότι έπρεπε να κάνω μια ταινία που να μην απαιτεί μεγάλο προϋπολογισμό. Μια παραγωγή χαμηλού κόστους που θα μπορούσα να τη μεταφέρω και να τη γυρίσω οπουδήποτε στον κόσμο. Όταν άρχισα να αναζητώ χρηματοδότηση για το project, γνώρισα τον παραγωγό, τον Θανάση Καραθάνο, ο οποίος ζει στο Βερολίνο και διατηρεί εκεί μια γερμανική εταιρεία παραγωγής. Του άρεσε πολύ η ιδέα της ταινίας. Επειδή όμως γεννήθηκε στην Ελλάδα, μου πρότεινε το εξής. Αν ξαναγράψει το σενάριο ώστε να διαδραματίζεται στην Ελλάδα, θα αναλάβω εγώ την παραγωγή και θα βρω τα χρήματα. Το απάντησα ότι δεν γνωρίζαμε πολλά για την Ελλάδα, αλλά αποφασίσαμε να το τολμήσουμε. Έτσι πήραμε όλη την οικογένεια και μετακομίσαμε στην Ελλάδα για περισσότερο από έναν χρόνο, προκειμένου να κατανοήσουμε τι συμβαίνει εδώ, πώς επικοινωνούν οι άνθρωποι μεταξύ τους, πώς αισθάνονται και με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να προσαρμόσουμε ένα διεθνές σενάριο στην ελληνική πραγματικότητα. Παράλληλα, αναζητούσαμε και τις κατάλληλες τοποθεσίες για τα γυρίσματα. Μέσα σε περισσότερο από έναν χρόνο, ίσως και 1,5, χτίσαμε αυτή την ταινία μέσα στην Ελλάδα και πιστεύω πως πλέον είναι μια βαθιά ελληνική ταινία.
To Greece. Okay. And I think it's very Greek movie.
Ήκοτα η πονίδη, λόξες ματιές του δει,
λόξες ματιές του ρίχνει,
και εκείνος τον είδη, με πονηριά της δείχνει,
με πονηριά της δείχνει.
Κρίμα κότα, στο κοτέτσι, αχ να περνάει η ζωή σου έτσι.
κοτόπουλάκι.
Μαύρο κοτόπουλάκι.
Κι ο θυμός του κακοκοβράτης ξέσπασε στα σπάθερα της. Ξέσπασε στα σπάθερα της. Ο θυμός του κακοκοβράτης.